Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Mbote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatuma Kala la Limasi.
Boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi. Lelo awa tozali kolobela likambo litali mupepe oyo ebimaka bana basi to pe gaz oyo ebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi. Mupepe wana toyebi yango ke ebimaka na nzela ya sima kasi basi misusu bakutanaka na likama ete ezali kobima bango na nzela ya liboso na bango ya bomwasi. Mpona kosolola likambo yango tobengi Dr. Patrick Muhula kouta Bukavu na Sud Kivu, ye azali gynécologue, ayebisa biso mupepe wana eske ezali mabe, esalemaka mpona nini, lobo nini bato basengeli kosala mpona kosukisa likambo wana ya mupepe. Boye bolamu na kati ya bokolongo pe bomoi, Dr. Patrick.
Bonjour madame.
Dr. Patrick.
Likambo
wana ya mupepe oyebimaka bana basi na nzela na bango ya bomwasi ezali nini? Est-ce que ezali maladi, ezali bokono, ezali kouta wapi? Bino baminganga boza na kisi ya kosoigne kosunga bana basi bakutana na likama wana?
Ok, ya liboso il faut tout différencier mupepe wana yuta kananzela ya bana basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mupepe oyuta kananzela ya bana basi ezalaka na odeur te, eza na odeur te. Alors mupepe oyu gaz oyuta kananzela ya kosumba eza na odeur. De différence ya makasi eza nango par rapport ya mupepe oyuta kananzela ya basi na gaz oyuta kananzela ya kosumba. Mais mon pépé, on a dit là, bah, c'est une maladie. C'est une maladie. C'est vrai qu'on a comme un gênant. Si on a comme un gênant, hein, maman, moi, si, à côté, comme un gynécologue, comme ça, ça a dit consultation, qu'on conseille, ni n'y a ça la poésie là.
Parce que docteur Patrick, mon pépé, ango e utaka wapi, lo onine salaka ke bana basi babimisaka mon pépé wana. Est-ce que moi, signon sonde abimisaka pe mon pépé wana?
Te, bana basi nyoso babimisaka te. Mupepe wana ebimaka eza soki mwasi asi ayebi ba rapport sexuel, ça va? Soki mwasi asi aboti par voie basse, par voie vaginale. Eutaka ndenge eza mupepe euti na libanda ekoti na nzela ya mwana mwasi ya bana basi. Eutaka lisusu soki mama asi akomi menopoze akuzwi deja ange ba organe na ye ekomi un peu atrophique, mupepe pe ekoki kokota. Yango mpe ekoya na ba sport, hein? J'espère que ba mama basi bakoyokanga mabe te. Donc ba sport moko ezalaka neti ba marche, neti ba yoga wana, hein? Ba sport moko ya concentration ba yoga. Ntango ozosala ba sport wana, ba grande lèvre efungwami, ba petite lèvre pe efungwami, mupepe pe ekoti. Mais ezalaka le plus souvent pendant les rapports sexuels, on peut avoir un peu de cocotte pendant le mouvement acte, on a un peu d'émis et ça lui fait un bruit moro boué. Mais pour ce sous, on a un peu de le fait que la télé a changé ma position ou on a soulevé et le roman on a fait à témoin force mouqué et pour moi, on a lancé mon pépé coti dans le petit chien, mon pépé émis et ça maladité et ça maladité. Et ça, quand on peut voir des côtes, c'est une maladie. Si on a commis gênant seulement, on a dit qu'on a un gynécologue, on a conseillé à faire un examen et puis à conseiller qu'est-ce qu'il faut faire.
Wana ezalaki Dr. Patrick Muhula kouta Sud Kivu na ville ya Bukavu azali kolobela biso likambo litali gaz oyo ebimaka epai ya basi na nzela na bango ya bomwasi. Matondo mingi na bino baso bayebi bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC. Fatuma Kala la Alimasi, tokutani mokolo malobi.